Peter Ernstved Rasmussen, er USA Danmarks allierede eller Danmarks fjende?
Altså, havde du spurgt for 3 dage siden, så havde svaret jo ubetinget været en ven, men jeg må da nok indrømme, at man er kommet lidt i tvivl.
Ja, fordi det der forhold, som man nærmest skal sige, det grønlandsk-dansk-amerikanske forhold, blev sådan en underlig dramatisk menage à trois i den forgangne uge. Hvordan synes du, at dækningen af historien har været?
Altså, ikke overraskende har den jo fyldt utrolig meget i alle medier, og jeg synes også med god grund. Jeg synes også, at jeg fornemmer sådan en lidt anden tilgang, hvor vi tidligere, altså første gang Trump var præsident, ville have sagt, at han er også vanvittig. Så synes jeg, at jeg oplever en anden alvor bag det nu, at man ligesom tænker, what? Jamen, det kan han jo godt mene.
Og tak for at slå det tema an, fordi det er et af dem, som vi har fokus på i dag i Tabloid. Men inden vi går i gang med alt det, så skal vi lige have præsenteret dig ordentligt. Peter Ernstved Rasmussen, journalist, stifter og redaktør af net- og nichemediet, vil jeg kalde det, Olfi, som jo bringer historier om forsvaret og vært på radioprogrammet Frontlinjen, som hænger lidt sammen med Olfi, kan man godt sige. I hvert fald samme tematikker, og som udgives af Radio 4. Så har du også en fortid som soldat selv, blandt andet som udsendt i Bosnien, og ikke mindst som journalist, også graverjournalist på Jyllandsposten. Og så er der Forsvarsløs, som er den bog, du udgav sidste år, om konsekvenserne af den førte danske forsvarspolitik de senere år. Og så har du fået en ny titel til dit TV, fordi du er min medvært i dag i Tabloid. Og reglen er, sådan som reglen altid er i Tabloid, du må spørge vores gæster om alt, og du må tale med om alle de historier, som vi kommer omkring i dag. Og noget af det, vi skal omkring, som jeg sagde til at starte med, er jo Grønland. Og det skal vi nærmest helt bogstaveligt, fordi lige om lidt tager vi til Nuuk og taler med Grønlands statslige radio- og tv-station KNR, som faktisk var dem, der breakede den her historie, som vi har dækket så intensivt i ugen, nemlig den om Donald Trump Jr.'s besøg i Grønland. Så er der det der med, at den på en eller anden måde, den her historie indvarsler sådan en ny journalistisk æra, synes vi, altså Trumps anden præsidentperiode. Og vi prøver at tale både lidt selvransagelse og også kigge lidt frem sammen med 2 garvede udlandsfolk. Er vi blevet klogere siden sidste Trump-præsidentperiode? Er vi bedre forberedt? Er tonen en anden? Hvordan har vi gået til det? Hvordan går vi til det? Og så kommer Jakob Kjøksborg til sidst i udsendelsen og fortæller om sit arbejde med at afdække den skyggeflåde, som ser ud til at være et enormt meget væsentligt instrument i Ruslands krig. Både den mod Vesten og den lidt mere lokale mod Ukraine. Jeg hedder Mette Valsted Vestergaard, og de opmærksomme vi har lagt mærke til, at jeg jo ikke normalt sidder her på Tabloid. Det gør nemlig Marie-Louise Toksvig, men jeg har fået lov til at være vikar for hende i den her uge. Velkommen til Tabloid. Peter Ernstved Rasmussen, dit medie er jo et, kan man sige, rent forsvarsmedie. Det er det, der er dit emne, eller dit tema, om man så må sige. Hvor mange historier kan man overhovedet skrive om forsvaret?
Man kan skrive helt ufattelig mange historier. Og det har man faktisk kunnet i mange år, men det er jo ligesom om, at det nu også er gået op for andre medier, at det kan man faktisk godt. Og jeg vil så sige, der er jo ikke kommet mindre uro i farvandet, efter at Rusland gik ind i Ukraine for anden gang i februar 2022.
Du har, som jeg sagde før, også været på et meget større og mere omnibusagtigt medie som Jyllandsposten. Prøv lige at tage os med lidt ned i maskinrummet på Olfi. Altså, jeg ved, at I kun er faktisk 2 inde i det maskinrum.
Og men i dette øjeblik er vi kun 1.
Og i dette øjeblik er vi kun 1. Ja. Det ændrer sig snart, ved jeg. Men hvad er den store forskel i den måde, I arbejder med historierne, når man sidder og borer sig ned i noget, der er meget smalt og meget rent vinklet, og så den måde, man arbejder, når man sidder på et stort medie?
Altså, der er en del forskel. Da jeg sad på Jyllandsposten, så var jeg proppet ned i en kasse, der hedder Dæk Forsvar. Og så havde jeg intet med opinion og holdninger og meninger at gøre. Og når man sidder på et lille nichemedie, som jeg gør, hvor jeg jo i bund og grund er mediet, så bestemmer jeg jo også selv, hvordan dækningen skal være. Og det, som jeg tror, der er en væsentlig forskel, det er, at på et traditionelt medie vil der ofte være en klar skillelinje mellem journalistik og holdninger og meninger, og dem, der sidder og laver journalistik, vil ofte ikke blande sig i opinionsstoffet. Det gør jeg jo. Altså, men jeg prøver også at gøre meget ud af stadigvæk at holde det adskilt, så jeg stadigvæk laver helt rene journalistiske artikler, hvor jeg ikke har min egen holdning med, og så laver jeg kommentarer, hvor jeg så til gengæld doserer lidt af min egen holdning. Og det er nok den væsentligste forskel. Så kan man jo også sige, at der er jo hele produktionsdelen i det, ikke? Altså, når man er alene, så kan man jo ikke lave alle de historier, man gerne vil. Jeg kunne jo skrive de første 20 artikler om det her med Grønland.
Det er klart, og der må også være noget, sådan noget, hvor man sidder og siger, hov, nu bliver det en sikkerhedspolitisk analyse. Hov, nu bliver det udlandsdækning. Hov, nu spiller det over i nogle helt andre tematikker, end den, du har udvalgt dig som et forsvarsmedie. Lad os tage for eksempel den her historie om de her nye Trump-meldinger om Grønland. Hvordan lægger du en forsvarsvinkel ind i den historie?
Så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at OLFI er et forsvars- og sikkerhedspolitisk medie. Så alt, hvad der ligger inden for den paraply, der hedder forsvar og sikkerhed, er kerne OLFI-stof. Så man kan sige, en historie om, at USA ønsker større indflydelse i Grønland og reelt set overtage Grønland, passer jo ind på flere parametre, fordi der er både den forsvarspolitiske del omkring forsvaret af Grønland og den militære tilstedeværelse i Grønland, men der er jo også det sikkerhedspolitiske, og det her er først og fremmest en sikkerhedspolitisk historie. Den er sikkerhedspolitisk for USA, den er det for Danmark, den er det for Grønland, og den er det jo i hele taget for NATO, fordi det her, det er jo et jordskælv i den måde, vi troede, vi agerede med hinanden på internt i NATO.
Men det er så dig, man skal læse, hvis man vil vide, gud, hvad sidder de nu og sysler med inde i NATO, når nu de hører et medlemsland i NATO næsten true et andet medlemsland i NATO. Kunne det være en vinkel for dig?
Ja, det kunne det sagtens, men jeg må også erkende, altså med den opmærksomhed, der er kommet på forsvars- og sikkerhedspolitik, så er der jo en lang række medier, der er langt hurtigere til at udkomme med nyheder omkring det her. Og det jeg ligesom prøver, det er at træde et skridt tilbage og komme måske i baghånd. Jeg behøver ikke at komme samme dag med en historie. Jeg kan godt komme 1, 2, 3 dage efter og prøve at samle mine egne tanker. Det kan være en kommentar, det kan være en analyse. Det kan i virkeligheden være bare en opsamling, hvor jeg prøver at samle alle de forskellige historier sæt i perspektiv, så man får sådan lidt et samlet, måske mere, et mere overblik over, hvad det er, der er sket med min analyse af, hvad konsekvenserne af det her det er.
Vi kommer meget mere ned i lige præcis den historie, og også i, hvordan det er, vi håndterer sådan nogle udmeldinger fra Donald Trump lige om lidt. Men i slutningen af dagens program, så skal vi jo også beskæftige os med et andet begreb, som er et af dem, du er hjemme i, og det er det, der hedder hybridkrig, og også et begreb, der hedder skyggeflåde. Men lad os lige tale om hybridkrig. Hvad lægger du i det ord?
Jamen hybridkrig, det er jo alt det, der ikke er konventionel krig. Altså konventionel krig, det er jo
det er soldater, der skyder soldater.
Det er jo det, vi ser over i Ukraine. Hybridkrig, det er alt det, der foregår lidt under radaren, hvor vi i virkeligheden ikke helt ved, om det er krigsførelse, eller om det bare er nogen, der generer os. Er det nogle private typer, der prøver at genere os, eller er det i virkeligheden statsmagter, der generer os? Og hybridkrig, det er jo alt lige fra cyberangreb til at man cutter nogle elkabler, der ligger på bunden af Østersøen, eller
som
for
man
den
jo
sags
gør.
Skyld Nord Stream 1 og 2, som var gasrørledningerne. Alt det, der har indflydelse på vores hverdag, som vi ikke direkte kan placere, måske hvem gør det. Nu har vi nogle stærke indikationer om, hvad der er foregået i Østersøen, men i hvert fald, så kan man sige, hele tanken bag hybridkrig, det er jo at skræmme og gøre os utrygge og usikre på, hvad er det, der foregår.
Ja. Og så er det en svær størrelse at domptere journalistisk, fordi det netop er, at man gør alt for at lægge røgslør ud og sørge for, at der ikke er noget, der peger tilbage på den, som måske ikke sidder og dirigerer slagets gang. Det var et par ord om hybridkrig, men nu skal vi allerførst en tur til Grønland.
Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion?
No, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something.
Nej, det vil jeg ikke forsikre dig om. Du taler om Panama og Grønland. Det vil jeg ikke forpligte mig på. Det kan godt være, at det vil være nødvendigt. Eller sådan noget den stil, svarede Donald Trump, da han på et pressemøde i sin Florida-resident Mar-a-Lago blev spurgt, om han vil udelukke at bruge økonomisk og militær magt for at overtage Grønland. Trumps trusler om at angribe Grønland og Donald Trump Jr.'s uanmeldte besøg i Nuuk ryddede jo forsiderne i den her uge og fik hele verdens interesse til at samle sig om Grønland. Men hvordan var det egentlig at sidde i Grønland og dække den her historie i grønlandske medier? Vi har Bibi Nathansen, redaktionschef på KNR i Nuuk med os, KNR Grønlands statslige radio- og tv-station. Hej Bibi.
Ja, hej.
I var jo faktisk de første til at breake, til at fortælle, at Trump Jr. var på vej til Nuuk. Hvordan i alverden fik I nys om det?
Det fik vi hånden på hjertet gennem Messenger. Jeg fik en Messenger-besked, hvor der stod, har du egentlig hørt det her? Jeg har hørt en lille fugl synge om det her. Og så tændte alle alarmer op i mit hoved, og jeg nåede sådan at sige det ud i redaktionen. Og det var jo Hellig Tre Kongers dag, så folk var gået hjem, men vi sad fire mennesker resten af eftermiddagen og aftenen stort set, og prøvede at bekræfte, at der var den her mægtige mands søn på vej til vores lille by.
Og det er jo ikke noget, der kommer ud af officielle kilder, al den stund det var et helt privat besøg. Altså, bare nysgerrighed. Hvordan ringer man til nogen, der ved, om den lille fugl synger en sandfærdig sang?
Man ringer til utrolig mange mennesker. Men vi havde, hvad skal man sige, vi havde flere uafhængige kilder. Altså uafhængige af hinanden kilder, der sagde, I bliver lige nødt til at holde fast i den her historie. Mm. Jeg vil ikke bede eller afkræfte, men jeg synes, det er en god idé at holde fast i den. Mm. Og det er jo med andre ord, go for it. Så det var bare at holde fast. Og så, da det ligesom var bekræftet, og så, altså, så kan jeg love jer for, at så...
så var der så, gul bjælke på grund af.
Der var gul bjælke, og der var simpelthen... altså, det var en bølge, vi ikke kunne styre nærmest. Men
hvordan? Det er jo prøv lige at sige lidt mere om, at I ikke, en bølge, I ikke kunne styre. Hvad var det, I ikke kunne styre?
Det er jo først og fremmest, som du også selv var inde på, at verdenspressen kigger mod os lige nu. Og vi er ikke særlig mange mennesker. Vi er ikke som sådan vant til at få så meget spotlight.
Hvor mange er
I? På godt og ondt.
Altså, hvor mange var I på arbejde på det her tidspunkt?
Da vi breakede, at han var på vej, der sad vi fire mennesker.
Wow.
Ja. Så det var ligesom også at holde tungen lige i munden. Og, ja, og vi har jo stort set arbejdet siden mandag eftermiddag.
Hold da op. Og du sad som redaktionschef og skulle ligesom være dirigenten, der satte historien i gang. Hvordan dækkede I så besøget? Altså, hvad prioriterede du at gøre i den situation?
Jamen... På det givende tidspunkt, så var det jo simpelthen at bekræfte, okay, den her mand er på vej. Og selvom han så siger, at jeg kommer som privatperson og turist, det gør sådan en mand jo ikke tilfældigvis til Grønland. Først og fremmest, så var det jo at bekræfte, at han var på vej, og det var han så. Mm. Og så blev vi jo nødt til, med de få mennesker, vi nu engang er, benhård prioritering, at finde ud af, hvad er det, han skal herop. Ja. Hvorfor skal han herop? Altså, det er jo ikke tilfældigt.
Nej. Og noget af det, I kunne fortælle, var så, at han skulle mødes med nogle mennesker i Nuuk. Hvad var det for nogle?
Fra officielt side har vi endnu ikke... Altså, så vidt vi ved, så har han ikke mødtes med nogen i vores naalakkersuisut. Han har ikke mødt nogen politikere eller... Så det har været privatpersoner.
Men tror vi, at Donald Trump Jr. har private venner i Nuuk, eller hvad fandt de ud af, om de mennesker, han skulle mødes med?
Så vidt jeg ved. Der gik jo i hvert fald to mennesker rundt mandag aften, altså før han landede i Nuuk, med Make America Great Again-kasketter på rundt i byen. Og de er jo egentlig meget... Altså, vi er et lille sted, og vi kender hinanden alle sammen, og altså, de her to mennesker var meget synlige i gadebilledet, og så det var også sådan lidt, hvad skal de egentlig? Hvorfor er de her?
Så det var ikke nogen kendte på den måde? Det var ikke nogen lokale?
Nej, de talte også very American.
Så I sidder der, og I prøver at finde ud af, hvem de her mennesker er, han er mødtes med, og samtidig så vælter det ind med henvendelser fra udenlandske medier selvfølgelig. Hvad vil de jer?
Altså, først og fremmest så vil jeg lige sige, at vi jo har fået henvendelser fra Shanghai til Australien, til Jordan, til England, til USA, og så selvfølgelig dansk presse også. Og det er jo, hvad skal man sige, først og fremmest så er vores, altså henvendelserne til os som presse, det er jo, som I også selv spørger, hvordan har I håndteret det her? Ja. Og det enkle svar er jo egentlig, vi har gjort vores allerbedste. Ja. Men vi er jo som sagt ikke vant til, at der er så meget fokus på os, og at vi bliver ringet op 24 timer i døgnet.
Ja. Synes du, vi har bredt anskuet? Synes du, de danske medier har vinklet det her på en ordentlig måde, set fra et grønlandsk synspunkt?
Hvad der er ordentligt, er ikke op til mig at vurdere, hvad andre medier gør.
Okay.
Det vil jeg gerne slå fast.
Okay.
Og det, der sådan skinner igennem for mig, det er, at vi er et godt politisk kort.
Yes.
Men jeg synes også, vi er også, det er vores fremtid, det handler om det her.
Ja.
Vi er af kød og blod, og vi bor her.
Ja.
Så vi er ikke alene et kort.
I er ikke et kort, og I er ikke en handelsvare. Lad det her med være slået fast. Bibi Nathansen, jeg skal ikke lægge mere beslag på dig, fordi jeg tror, du har masser af arbejde at lave, og måske også på et tidspunkt en pause at tage, hvis du har arbejdet lige siden. Tusind tak, fordi du vil være med her i Tabloid.
Lige selv.
Bibi Nathansen, altså redaktionschef på KNR, Grønlands statslige radio og tv. Peter Ernstved, faktisk er det sådan, læste jeg lige i dag, at DR har besluttet at udstationere en korrespondent i Grønland nu. Lasse Lindegaard hedder han, som skal tilbringe det næste halve år i Grønland. Indtil videre det næste halve år. Hvordan tror du, det kommer til at ændre på den dækning, vi har?
Altså, for mig er der slet ikke tvivl om, at Grønland kommer jo til at fylde meget, meget mere i alle i hvert fald danske, grønlandske medier her den næste lange tid. Lur mig, om ikke den stilling bliver forlænget til i hvert fald 4 år. Det kunne jeg da godt forestille mig. Jeg vil da rigtig gerne også have en korrespondent i Grønland, hvis Olfi havde midler til det, fordi der er jo slet ikke tvivl om, at det her, det kommer til at fylde rigtig meget. Noget af det, som jeg blev mærke i forbindelse med dækningen af den her sag, det var jo hele det setup, som Trump-administrationen, den kommende administration, havde lavet ved at sende sønnen afsted i fars fly. Med eget tv-hold, med et forkommando, der uddeler makkerkasketter, inviterer folk fra gaden ind til en reception, hvor efter han lander og siger, at den reception, den var bare fuldstændig fantastisk, og at grønlænderne, de er trætte af danskerne, som de kalder racister, behandler os racistisk, og grønlænderne vil gerne have lov at udvinde mineralerne. Altså, okay, hvad kan vi læse ud af det her? Vi kan læse en ting, at det her, det handler om. Det er ikke sikkerhed. Det handler om kroner og øre, og det handler om adgang til alle de råstoffer og mineraler, der er i Grønlands undergrund.
Så det, vi så i 19, var bare en forvarsel, og det, vi har set nu, det er prologen til en ny Trump-periode. Og den skal vi tale om nu. For det, der skete i august 2019, det var, at Donald Trump jo først annoncerede besøg i København, og så aflyste han det, og det blev blandet sammen med, at han netop kom med sådan en melding om Grønland, som fik statsminister Mette Frederiksen til at sige sådan her.
Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
Ja, det var den udtalelse, der fik Donald Trump til så at aflyse sit besøg og kalde Mette Frederiksen nasty. Det kunne vi trække lidt på smilebåndet af, men genhøret med den her udtalelse, som jo har været spillet mange steder i løbet af ugen, fik os her på redaktionen til at tænke på, om der må have været en form for skift i tilgangen til dækningen af Donald Trump fra hans første præsidentperiode og til nu. dengang var der i hvert fald meget stor fokus på udtalelser som sådan noget med, altså for eksempel den her Grønlandsmelding, om det var en aprilsnar uden for sæsonen, om det var forhåbentlig en joke. Nogen skrev, han er blevet vanvittig, han er demokratisk uværdig. Det her, det er altså en udsagn fra forskellige politikere. Der var i det hele taget utrolig meget spekulation i Trumps mere eller mindre personlige motiver og indfald og idiosynkrasier. Og måske også, synes jeg nu, når jeg kigger ned over det, kan jeg godt personligt få en fornemmelse af, jeg er ikke helt sikker på, at man tog ham helt alvorligt, i hvert fald dengang i starten af hans første periode. Sådan kan man ikke rigtig sige, det er nu. Når jeg bare glider ned over dækningen for den her uge, så hedder det Trumps melding om Grønland sætter København under pres. Efter trusler fra Trump maner Frederiksen til ro. Trump kommer med markante meldinger om Grønland og truer Danmark med 12. Altså det er meget mere newsy og klassiske udlandsoverskrifter, som jeg kender dem. Velkommen Mathias Sindberg, udenrigspolitisk journalist på Information, og Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
Tak.
Ja, tak.
Mathias, i din avis var reaktionen på Trumps 2019-melding om Grønland en leder, som hed Hvis bare Trump var klogere. Og så en blandt andet en artikel, som hed Trump bruger Grønland i dag til at distrahere fra egne problemer.
Mm.
Tror du, I vil skrive sådan i dag?
Nej, helt klart ikke. Hvad hedder det? Jeg tror, du har ret i, at der er sket et ret markant skifte fra det, man kunne kalde Trump 1 til Trump 2.
Mm.
Det er der på flere niveauer, mener jeg. Men en af dem er en forskydning fra form til indhold. Ja. Altså, at der i første omgang, eller de første fire år, var en hel. Også fordi, at teateret omkring Trump er så farverigt og så dragende og er så indlysende godt stof, at det også kan lade sig distrahere af, samtidig med, at der var en eller anden fornemmelse af, altså at, ja, som Mette Frederiksen jo sagde, at det var absurd. Også noget, han jo selv understøtter med sin form, som tit er absurd. Altså første gang der delte han jo også sådan et tweet med sådan AI-billede af et guld-Trump-tårn, der var placeret på Grønland og sådan noget. Altså der var noget ved det, der ligesom forekom sådan latterligt og urealistisk og ikke værd at tage seriøst. Og der må man sige, at der har dækningen af Trump ændret sig, men der er jo også noget i substansen, i den politiske substans fra Trump 1 til Trump 2, som har ændret sig.
Mm. Sissel Nyholm, du skrev i 19 en nyhedsanalyse med overskriften Præsident Trumps aflysning af sit planlagte statsbesøg i Danmark afspejler, at han vægter sit ego over traditionel diplomati. Vil du have skrevet under den rubrik i dag, tror du?
Jeg synes egentlig godt, at man stadig kan forsvare den rubrik.
Mm.
Vi motivforsker jo stadig i, hvorfor det er, at Trump siger det, som han siger nu.
Mm.
Men det er klart, som Mathias også taler om, så er der en anden forståelse af Trump nu. Vi ved mere om ham nu, end vi gjorde dengang. Og desuden så er det jo også væsentligt at sige, at da han talte om, at erhvervs- og Grønland i 2019, der var, det ikke på tale, at han ville bruge militær eller økonomisk magt mod Grønlands i Danmark. Det er jo noget nyt, han har sagt nu, og derfor er det jo også en grund til at tage det mere alvorligt, end man gjorde dengang.
Det er klart. Han har ikke været helt så, han er ikke gået så langt i sin melding omkring Grønland, men dog omkring så mange andre ting. Jeg hører, at I siger, at I godt kan genkende den her præmis, altså at vi ser på ham på en anden måde. Hvad har afstedkommet det, Mathias?
Der er flere ting, for jeg er faktisk enig med Sissel, at det er jo også forskellige tilfælde. Altså, det, han sagde i 2019, og det, han sagde i 2019, her for nylig. Og den ene er jo, at dengang, der var der en fornemmelse, og også en, synes jeg, begrundet fornemmelse af, at der stadig var checks and balances. At der ligesom var en masse sådan folk og modhager i institutionerne, der ligesom lagde bånd på, hvad han kunne, og hvad han kunne sige, og i sidste ende også, hvad han kunne gøre. Og der er fornemmelsen jo nu, at han i, hvad skal man sige, at han i højere grad har bemægtiget sig nogle af institutionerne, af nogle af de forhindringer, der førhen lå for hans sådan absolute bevægelsesfrihed, de nu er ryddet af vejen.
Vi stolede på en eller anden måde på den amerikanske forvaltning.
Ja, og det var der også, og det var ikke ubegrundet, at vi er også, ikke? Hvad hedder det? Det andet der er, det er, at jeg skal sige, at det skred er også kommet en forskydning væk fra det der, altså den, som jeg skal sige, meget store fokus på form, der var under den første Trump-periode.
Sissel, I trykte den her uge en artikel om, at vi skal tage Trump seriøst, men ikke alt for bogstaveligt. Hvad betyder det konkret, når du kigger på hans meldinger og hans politik?
Hvis jeg husker rigtigt, så var det et citat fra en ekspert, en amerikansk ekspert,
der i hvert fald har sagt, ja.
Og jeg synes, der er to ting, man ofte siger om dækningen om Trump. Det ene er, at man skal dække det, som han gør, og ikke det, som han siger. Og den synes jeg er problematisk, fordi at nogle af de ting, han siger, er så markante og er så grænseoverskridende og banebrydende, man er nødt til at dække dem. For eksempel det her med Grønland, det er jo kun noget, han har sagt, men selvfølgelig er vi nødt til at dække det, når en amerikansk præsident implicit går ud og truer et andet NATO-land.
Man gør vel også ting med ord?
Det gør man nemlig. Og det andet er det her, som man også hører fra flere steder, at man skal tage ham bogstaveligt, men ikke alvorligt. Der er problemet for danske medier og for alle medier jo også, at så skal vi gøre os til dommere over, hvornår mener han noget bogstaveligt, og hvornår mener han noget alvorligt. Mm. Og det er et meget, meget stort ansvar, og at vi skal tage det. Så derfor som udgangspunkt bør vi jo nok egentlig dække det, alt, hvad han siger, som om, at han mener det bogstaveligt. Eller i hvert fald de ting, han siger, som er nye, fordi han har jo aldrig før truet med militærmagt. Så derfor må vi jo dække det, som om han mener det bogstaveligt. Så der er andre ting, som vi ved fra vores erfaring med Donald Trump, at han siger, men han ikke mener bogstaveligt. Mm. Og så må man prøve at lave den vurdering.
Mm. Der er jo, ja, Peter.
Jeg tror, det er væsentligt her også bare lige at sige, altså, at når han siger, at han ikke kan afvise militærmagt, så tror jeg, det er enormt vigtigt lige at huske på, at USA er til stede i Grønland med militær magt. De har Pituffik Space Base, den tidligere Thule Air Base. Og der er jo en forsvarsaftale, der i virkeligheden går helt tilbage til efter 2. verdenskrig, hvor USA har fri adgang til at bruge grønlandsk luftrum, landjord og søterritorium til deres militær magt. Og man kan sige, at de kunne den dag morgen oprette nye baser, hvis de ville. Det ville formentlig efter de gængse regler nu bare betyde, at de lige skulle henvende sig til København og sige, vi vil gerne det her, kan I lige sige ja til det? Og de vil få et ja, fordi de har jo i virkeligheden fået den adgang til at bruge Grønland militært helt tilbage i forbindelse med 2. verdenskrig, hvor Henrik Kaufmann, gesandten i Washington, på egen hånd gav dem nærmest fri adgang til Grønland, og det blev så siden ratificeret. Så ja, altså, på den måde tror jeg, det er helt urealistisk, der kommer en kamp, militærkamp omkring Grønland, med hvad der ligger nedenunder, og hvordan ejerforholdene og alt det her.
Og nu skal du huske, Peter, at vi to interviewer kilderne, fordi jeg ved godt, at hvis jeg putter en mønt i dig, så kan du tale om forsvarspolitik i flere timer. Men jeg tænker, hvordan, altså de der former for, altså det historiske tjek, der ligger i det, den tilgang til at dække den aktuelle sag, nemlig meldingen om Grønland. Altså, synes du, det udebliver i den måde, vi går til det nu? Altså, forsømmer vi at gå tilbage og sige, hvad er egentlig substansen?
Jeg oplever nu egentlig også, at der er en stor interesse i at genbesøge historien og sige, hvad er egentlig historien omkring Grønland og Danmarks forhold til Grønland og USA's forhold til Grønland? Jeg synes jo selv, noget af det, som var super interessant, jeg var i Dansk Vestindien i 2017, og fandt først derud af, at da vi solgte Dansk Vestindien til USA i 1917, der var en del af aftalen jo, at okay, I får Dansk Vestindien. Til gengæld lovede USA, at vi havde den fulde råderet over Grønland.
Interessant med de der historiske perspektiver. Lad os lige vende tilbage til den måde, vi går til Trump. Altså, giver det her en bedre dækning? Er medierne bedre til at dække Trump nu, end vi var?
Ja, det tror jeg, de er. Men jeg synes, der er nogle af spøgelserne fra den måde, man har været dårlig til at dække Trump på, der ligesom bliver ved med at hjemsøge os. Jeg vil sige,
hvad for nogen for eksempel?
Hvis man kigger på de første 4 år, så synes jeg, der var 2 store problemer med den måde, medierne dækkede det på. Og der kan man sige, vi dækker det jo for Danmark, så det er filtreret gennem amerikanske medier på en eller anden måde. Altså vi har ikke, i hvert fald ikke bedre information, vores egne kilder i det amerikanske embedsapparat og i den amerikanske Trump-regering osv., så vi er også afhængige af, hvad der står i de etablerede amerikanske medier. Og derfor er der også en vis afsmitning af, at nogle af de fejl, de begår vi også. Og det, jeg synes, var den største fejl sidste gang, det var det her med, at man ligesom skrev en masse historier om formen, som var for formens egen skyld. Altså en masse historier, hvor sådan kernen i det, eller motoren i det, var det, han nu har sagt, eller gjort, eller tweetet, eller skrevet, går det ligesom for vidt? Hvad vil de politiske konsekvenser være for det? Mm. Altså helt sådan, hvad skal man sige, helt frakoblet den sådan substans i den førte politik, så var det, nu har han sagt det her om kvinder, nu har han drillet en handicappet journalist, nu har han gjort et eller andet. Og der var sådan en antagelse, iboende antagelse i den dækning, som var, der er ligesom nogle sådan moralske grænser, som politikere ikke kan overskride. Normale politikere, hvis de siger noget, hvis de gør noget, så er de ligesom begår de politisk selvmord.
Ja.
Og der var hele tiden antagelse om, at de regler også galt for Trump. Og der må man sige, det ved vi jo nu, at han havde ret, da han i 2016 sagde, at han kunne skyde en mand midt på Fifth Avenue, og hans tilhængere ville stadig elske ham.
Prøv at høre, han har jo bekæmpet pressen, altså hårdt. Lige siden, faktisk, og gjorde det allerede i, altså jeg har jo været i gang i den mellemliggende periode. Vi har et klip fra lige før jul, hvor han lægger sagen, beslutter sig for at lægge sagen mod avisen Des Moines Register, som er en lokalavis i Iowa. Det er der, hvor Ann Seltzers meningsmåling, som jo gav Kamala Harris sejren i Iowa var meget kort tid før valget blev bragt. Og nu har Donald Trump altså besluttet sig for at lægge sagen mod den avis. Prøv at høre en gang.
And I feel I have to do this. I shouldn't really be the one to do it. It should have been the Justice Department or somebody else, but I have to do it. It costs a lot of money to do it, but we have to straighten out the press. Our press is very corrupt. Almost as corrupt as our elections.
Så han går til angreb, han har gjort det kontinuerligt. Vi ved, at din avis har også skrevet, at I synes, at de amerikanske medier er mere tandløse, eller er mere, hvad kan man sige, kastreret, end de var i sidste periode. Og det er jo det forlæg, I har, ikke sandt? Altså, man har jo ikke primærkilder væltende ud, når man er lille dansk medie. Hvordan forholder jeg til det, at dem, I har, jeres primære kilder, sådan set, de store amerikanske medier, måske er lidt mere tandløse nu, end de var?
Altså, jeg var selv USA-korrespondent igennem 17 år for Kristeligt Dagblad, og nej, jeg havde heller ikke kilder i centraladministrationen. Så man må lægge sig op af de amerikanske medier, og så er et af de indlysende greb jo selvfølgelig, at man skal ikke kun lægge sig op af New York Times og Washington Post og de store liberale medier. Man skal sørge for at læse Wall Street Journal og National Review og se noget Fox News osv. Og filtrere derigennem. Og det viste sig jo også i Trumps første præsidentperiode, at nogle af de store førende amerikanske medier faktisk begik en hel del fejl, blev kritiseret for at lægge kriterierne for objektiv journalistik til side i deres forsøg på at for eksempel at lave nogle forbindelser mellem Donald Trump og Rusland op til det første valg i 2016. Så man skal helt klart have en meget kritisk sans i forhold til de amerikanske medier.
Trump synes jo selv, han har tæmmet pressen. Prøv at høre, hvad han siger.
We had a great first term, despite a lot of turmoil, caused unnecessarily. But the media's tamed down a little bit. They're liking us much better now, I think. If they don't, we'll have to just take them on again, and we don't want to do that.
Altså, han synes, han har tæmmet pressen. Og hvis der er mere ballade, så kan vi bare gå i gang igen.
Hmm.
Hvad får det der til at lægge af strategi, vil jeg sige, for de her kommende fire års Trump-dækning?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at der har været nogle af de der sager, hvor man der har været sådan en eller anden form for, man kan kalde nærmest en symbolsk underkastelse for nogle af de store amerikanske medier. Ikke? Det var både LA Times og Washington Post, som afstod fra at skrive ledere, hvor de vil skulle, som de plejer at gøre, for, hvor de anbefaler deres læsere, hvad de skal stemme på. Ikke? Senest her i den her uge er der også en karikaturtegner for Washington Post, der har sagt, at vi protest imod, at hun ikke måtte bringe en Trump-kritisk tegning. Så det er jo helt klart, men det er jo også, hvad skal man sige, i en eller anden udstrækning er det jo også en rubriceringsøvelse. Mm. Altså som Sissel siger før, at man ligesom også skal afstemme, hvad man læser i New York Times, med hvad man læser i National Review eller i Fox News eller så videre. Det er jo også en, det er jo bare et forbehold, man må tage. Det er jo en viden, man nu har. Men i det store hele vil jeg sige, at selvom mange af de her historier jo er urovækkende, og det grundlæggende er et meget ubehageligt billede, at der sidder en eller anden, hvad skal man sige, leder med autoritære tendenser i Mar-a-Lago og blærer sig med, at han har tæmmet pressen, så er det jo ikke Putins Rusland. Der er jo også masser af medier, der ikke har gjort det. Det er jo ikke sådan, at den frie presse som sådan er knægtet i USA.
Sissel, hvad er det mest afgørende nye greb, du kommer til at tage i Trump-dækningen i den her Trump 2.0-periode?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, at der er så mange nye greb, som vi skal tage. Vi kender bare Trump bedre nu, og vi ved, at han ikke var en sådan en forbigående febervildelse i den amerikanske offentlighed. Han var ikke bare en klovn, der blev valgt. Nu er han en klovn, der blev genvalgt. Altså, det er udtryk for noget dybere i USA, og han er her, og han har mere magt nu. Og vi ved mere om ham, men jeg ved ikke, om der er nogle journalistiske greb, man kan tage, som vil gør dækningen bedre.
Hvad siger du?
Jeg siger, at vi er endegyldigt færdige med at lave historier om, hvad konsekvenserne af de grænseoverskridende ting, han har sagt eller gjort. Mm. Altså, det var jo helt indtil den her valgkamp, hvor man i den sidste uge havde sådan en hel nyhedsuge, der handlede om, at ens et af hans valgmøder havde sagt noget grimt om Puerto Rico, og hvad for nogle konsekvenser ville det have for ham, som om, at de normale spilleregler galt for ham. Mm. Og det gør de ikke, og det skal vi stoppe med at lade som om.
Held og lykke med det arbejde, som ligger foran jer de næste 4 år og videre.
Tusind tak.
Tak fordi I kom.
Tak.
Peter, jeg nævnte før, at du udkom med bogen Forsvarsløs sidste år, men jeg nævnte ikke bogens undertitel. Den hedder nemlig, Når den største trussel kommer indefra. Gør den største trussel det?
Ja, det gør den sådan set stadigvæk. Altså, nu har vi lige brugt noget tid med at tale om Donald Trump og om, hvorvidt at, vi nu kan regne med, at USA er en ven eller en fjende. Og man kan sige, det rykker jo hele billedet, men det korte at lange er, forsvarsministeriet i Danmark er... Altså, jeg vil ikke sige, at det ligger i ruiner, men forsvaret ligger i ruiner. Mm. Og hvorfor gør det det? Ja, det gør det jo, fordi at politikere, embedsmænd og officerer gennem de seneste 35 år med åbne øjne har kørt forsvaret i sænk. Og det er jo truslen, ikke? Altså.
Og dermed er der, om ikke en trussel, så i hvert fald en kolossal svaghed. Og det er et problem, fordi man kan sige på mange måder, så er den såkaldte hybridkrig gået i gang. Det gjorde den for længe siden, måske endda for halvandet års tid siden minimum, og så var der endnu et eksempel på et anslag af hybridkrigen anden juledag, mens vi andre sad og miskede os i andesteg.
Finsk politi har boret et tankskib, efter flere kabler er blevet ødelagt mellem Finland og Estland det seneste døgn. Tankskibet med navnet Eagle S bliver nu efterforsket for at have begået alvorlig sabotage ifølge politiet.
Peter Ernstved, den her nyhed blev bragt anden juledag, men det var altså om noget, der var foregået første juledag. Og det, der skete, det var, at finske specialstyrker blev, den hedder Bjørnegruppen, og den blev hejset ned på Eagle S, et mystisk olietankskib, der lå ude i Finske Bugt mellem Finland og Estland. Hvad tænkte du, da du hørte den nyhed?
Jamen, ikke den store overraskelse. Overraskelsen var, at bjørnegruppen, og vi må ikke kalde den bjørnebanden, blev firet ned, fordi det er jo første gang, at vi i alt fald i vores farvand har set, at der rent faktisk er en stat, der har taget det her meget alvorligt og gået ind og har passet et af de her skibe op. Mm. Altså, vi har jo kort tid forinden hørt om Yiping 3, altså det her kinesiske skib, der er mistænkt for at have gjort det samme, som selv anmoder om at få lov at ankre op i Kattegat, i international farvand, hvor det jo lå over en måned. Mm. Men det er jo... Og der kom jo nogle myndigheder ombord, og det var et kinesisk skib, så man kan sige, tilgangen til det skib var langt mere nænsom, men at det sker her, der vil jeg sige, det mest overraskende, det er sådan set findernes håndfaste håndtering af den her sag.
Jakob Køksborg, som nu er kommet ind i studiet, hvordan reagerede du, da du hørte, at bjørnegruppen, altså finnerne, havde boret Eagles?
Både med en fornemmelse af en vis form for overraskelse, og samtidig også en følelse af, at det fuldstændig åbenlyst ville ske på et eller andet tidspunkt, at et af de her skibe ville blive involveret i en form for hybridkrig. Mm. Vi har jo snakket om længe på Danwatch, hvor mange af de her skibe, der sejler, og hvor stor risiko, der er forbundet med det. Men jeg må indrømme, at jeg alligevel var lidt overrasket, da det var et kabelbrud, de var involveret i.
Og når du sad og var lidt overrasket og fulgte meget nøje med, så var det selvfølgelig, fordi du har brugt det meste af dit liv det sidste år eller halvandet på at afsløre den såkaldte skyggeflåde og dens aktiviteter, og ikke mindst dens aktivitet i Danmark og i danske farvande. Det er faktisk sådan, har jeg fundet ud af i min research til det her, at hvis man følger med i historien om skyggeflåden i både danske og internationale medier, så er der faktisk en virkelig god chance for, at der bliver henvist til journalistikleder dig for Danwatch. Jeg vil gerne citere fra den indstilling til Kavlingprisen, som din egen chef Thomas Jøster Svensson og informationsbo Elkær har begået. De skriver, det var journalisten Jakob Køksborg fra Danwatches historie, der med Financial Times som brohoved for alvor formåede at sætte udfordringen med den russiske skyggeflåde på den internationale dagsorden. Og videre, Det har krævet omfattende researcharbejde at finde dokumentation for historierne om skyggefloden, og det er et arbejde, der har opnået anerkendelse både i Danmark og i udlandet, og når andre medier i verden dækker skyggefloden nu, peger pilen altid tilbage på Danwatch og Financial Times historie. Og jeg skal selvfølgelig sige, at Cowley-prisen får du ikke denne gang i hvert fald, men heldigvis har du sagt til, ja til at komme her og fortælle noget om, hvordan du har grebet den her kolossale historie, Anne, som faktisk er meget, meget kompleks. Hvordan startede det hele?
Det startede helt tilbage i 2023 en gang, hvor jeg begyndte at undre mig over, at selvom vi havde indført sanktioner mod Rusland, og selvom der var krig i gang, som vi på en eller anden måde de facto er en del af, så blev der ved med at sejle skibe rundt med russisk olie i Danmark. Mm. Og ikke nok med, at de sejlede rundt i Danmark. De lagde også til op i Skagen, og de kom fra alle mulige lande og sejlede under flag alle mulige steder, som jeg ikke rigtig kendte til. Og det startede sådan generelt undrende over, hvad det var, der foregik.
Ja, og nu kommer du ind på, hvad en skyggeflåde er. Hvad er det egentlig, hvis vi skal definere det?
Det er sådan en helt enormt stor handelsflåde af skibe, der bliver brugt af Rusland til at omgå de sanktioner, Vesten har indført mod dem for at på en eller anden måde skade deres økonomi og på en eller anden måde skade deres evne til at føre krig i Ukraine. Mm. Skibene de er over 15 år gamle som regel, hvilket er der, hvor man som et normalt tankrederi måske vil begynde at snakke om at pensionere dem. De har ofte rigtig mange fejl og er nedslidte. Deres ejere er sådan nogle helt uigennemskuelige strukturer af selskaber, som ofte ikke engang eksisterer, som ligger i sådan nogle indkøbscentre i Indien, og det mest kendte eksempel er sådan et kosteskab i et indkøbscenter i Indien, hvor der skulle ligge en virksomhed, der ejede 40 tankskibe.
Okay.
Det var tydeligvis ikke sandt.
Nej.
Så er der det, at de sejler på meget mere usikker vis, end man plejer at gøre som sådan olietankrederi. Så der er sådan en bred vifte af ting, der definerer dem, men hovedoverskriften på det er ligesom, at de bliver brugt til at omgå sanktionerne, og at det er ret farligt, den måde, de gør det på.
Og farligt? Hvordan er det farligt?
Jamen, det er farligt, fordi at de jo for det første er ældre, og de er mere slidte. Og det i sig selv er jo en risiko.
Og de sejler med miljøfarlig
De sejler nemlig med op mod 100.000 tons olie hver, ikke? Og det er jo en enormt stor mængde. Den største oliekatastrofe i dansk historie, det var på 2700 tons.
Ja.
Hvis et af de her skibe, det forulykker i Danmark med 100.000 tons, så er det en oliekatastrofe, som vi
aldrig har set med til.
Jamen, som vi heller aldrig nogensinde vil være gearet til at klare. Ja. Altså lige nu har vi 3 eller 5 miljøskibe, og de var...
Vi har et par miljøskibe, som var erklæret forældet allerede i 1996, og det er stadig vores
og et af de her skibe, våben. Et af de her skibe har 100.000 ton. Hvor mange, altså i den her uge var CEO'en for verdens største børsnoterede olietankskibsselskab Frontline fremme og sige, han mente, at en femtedel af verdens flåde var skyggeflåde. Lars Barstad hedder han. Altså, hvor mange taler vi om?
De tal, som vi har siddet med i noget tid nu, som vi også har lavet i samarbejde med sådan nogle større internationale analyseinstitutter i England og så videre, de siger, at der er omkring 700 tankskibe, som er medlem af Skyggefloden lige nu. Medlem, det er jo ikke sådan, at det er en klub, hvor du går ind og får et medlemskab, men de ligesom opererer inden for det, som man kalder Skyggefloden. Mm. Og altså det i sig selv svarer nok, ja, ret fint til de der en femtedel, eller hvad det var, han sagde.
Ja.
Men vi har faktisk sammen med Information på et tidspunkt lavet en analyse af, hvor mange af dem, der sejler i Danmark. Og hvis man kigger på sådan den samlede oliehandel i Danmark af skibe, der sejler ud fra Rusland, fyldt med olie, og igennem Danmark under Storebæltsbroen, som er den eneste vej ud fra Vestrusland.
De kommer med alle olie. Sammen igennem.
Alle sammen skal igennem Storebæltsbroen. De kan ikke sejle igennem Øresund. De kan ikke sejle igennem Øresund. De skal under Storebæltsbroen. Det skyldes, at der er for lavvandet til at sejle igennem den sted. Men det er over 50% af alle skibe, der sejler fra Rusland med olie igennem Danmark, som er en del af skyggefloden. Altså, det er et helt enormt stort tal.
Wow. Jeg læste
og alle de her olieskibe kommer igennem Danmark. Skal vi lige hæfte os ved?
Tre russiske skibe om dagen i gennemsnit, kan det passe?
Jeg tror faktisk, det er endnu mere end
fire,
det.
Fire til fem, i hvert fald
okay. Mener jeg.
Okay.
Men lad os lige vende tilbage til, hvordan du har grebet det her an, for det er jo altså mærkelige adresser i Indien og Cook Island. Eagle S er under Cook Island flag, og nogle er under Gabon flag, og hvad har vi? Hvordan har du fået overblik over alle de her skibe? Altså, hvordan har du grebet den her opgave an?
Ved at tilsidesætte alt, hvad der hedder glæde og dagslys, og sætte mig foran Excel-ark i timevis.
Hvad er det for nogle Excel-ark? Altså, hvor får du den her data fra?
Jamen, jeg har prøvet at kortlægge det ved at bruge alle de åbne databaser, der har været tilgængelige. Og det er virkelig, virkelig mange, og de har virkelig, virkelig svingende kvalitet. Så det er sådan et kæmpe arbejde med at sidde og prøve at finde ud af, hvem ejer det her skib? Hvem styrer det her skib? Hvad sejler det henne? Eller hvad sejler det med? Hvorfra? Hvem har solgt det? Og så videre. Og det gør du ligesom ved at krydstjekke data fra alle de åbne databaser, og det er et kæmpe stykke arbejde.
Og det, der er, altså, man skal forstå her, er jo selvfølgelig, at i det omfang, det her, de her skibe er russiske, så gør Rusland jo alt, hvad man overhovedet kan for at sløre tilhørsforholdet. Hvad har du fundet ud af, om hvordan de griber den opgave an? Fordi du tråder det jo ligesom op bagfra, kan man sige.
Ja, altså, den måde, de gør det på, det er jo i bund og grund bare at skabe et alternativt økosystem til det, som der ellers har været det gængse for oliehandel, som ligesom ligger i Vesten og er funderet meget i England og Norge og sådan nogle steder. Og så har de placeret hele den her struktur for deres nye oliehandel i lande som Indien og Emiraterne og med flagstat steder som Gabon, som du selv sagde, som er sådan et afrikansk militærdiktatur, som er rigtig glad for Putin. Og på den måde har de ligesom skabt et system, hvor vi i Vesten ikke har nogen som helst mulighed for at se, hvem det er, der reelt opererer, ejer og styrer alle de her skibe og alle de handler, der ligger der, og ikke derfor ikke rigtig har nogen mulighed for at granske dem og vide, om de bryder sanktionerne og alt muligt andet. Mm. Og det er noget, som medier som Financial Times har fået afdækket. Altså en stor operation, der begyndte allerede tilbage i 2022, hvor at nogle russiske statsselskaber med en masse penge smed en masse penge efter nogle britiske advokater og alt muligt andet, som hjalp dem med at opkøbe de her skibe og starte en masse virksomheder, der så sidenhen er blevet en del af det, der hedder Skyggefloden.
Når nu du så sidder der i nattens mulm og mørke, øjeblik Peter, og det har du gjort længe, og du har lavet grafikker, og du har placeret skibe, og du har trålet tilbage til en etværelseslejlighed og kosteskabe i indiske shopping malls. Hvad har været det største gennembrud, hvor du virkelig har været op at stå der i nattens mulm og mørke og dansk kristen som dig selv?
En af hovedspørgsmålene i det her har jo hele tiden været, hvordan kan vi på en eller anden måde finde noget, der er virkeligt i Skyggefloden? Fordi det er ikke eksisterende selskaber, det er ikke eksisterende operatører, og flagstaten er sådan nogle lande, som der har så lidt kontrol, at en kilde engang sagde til mig, at hendes kat kunne starte et rederi derovre. Og du skal ligesom finde et eller andet, der er virkeligt for at finde ud af, hvad der foregår. Og noget af det, som der er nødt til at være virkeligt for de her skibe, for at de ikke bryder internationale konventioner, det er olieforsikringen på skibet. Fordi at der er 136 lande, der har ratificeret det, der hedder CLC-konventionen, en af dem er Rusland. Og derfor skal de ligesom overholde den, ellers kan vi også tilbage her med alt muligt. Så vi skulle finde ud af, hvem der forsikrede dem. Og efter sådan et rigtig langt og intenst kildearbejde, så lykkedes det mig på et tidspunkt at skaffe nogle dokumenter, nogle lækkede dokumenter, hvor jeg pludselig kunne se, hvem det var, der udstedte de her forsikringspapirer til skibene. Og da jeg sad med det her papir i hånden, kan jeg huske, at jeg havde sådan en nærmest sved på panden og kiggede på det og tænkte,
wow, nu er den der.
Det var lige godt satans, ikke? Ja. Jeg sendte det til nogle kilder i udlandet og tænkte, hvad synes I om det her? Og der var ret stor bred enighed om, at det var virkelig noget stort, vi havde fået fingrene.
Ja. Hvad var det helt konkret, at du havde trådet op der?
Det var nemlig helt konkret, at der var et russisk selskab, som der havde udstedt en masse forsikringer til skibe fra Skyggefloden, som der muligvis ikke var gyldige.
Peter?
Vi talte her om, hvor mange russiske skibe, der sejler igennem de danske farvand. Og noget af det, der overraskede mig nok mest, det er, jeg har altid tænkt det her som, at de bare sejler i passage, og vi ved, at det danske søværn jo følger skibene igennem dansk farvand. Men du siger, at der er også nogle af dem, der ligger til kaj i Skagen. Hvad laver de? Er det bare for at tanke olie, eller handler de med Danmark, eller hvorfor ligger de til havn i Danmark?
Det er vigtigt lige at pointere, at de ligger ikke til havn, fordi hvis de gjorde det, så ville de blive inspiceret. Så de lægger sig på ankerpladsen uden for havnen, for netop at undgå på nogen måde komme i kontakt med myndighederne. Så lægger de sig på ankerpladsen, og så er der nogle danske virksomheder, som der ligger deroppe, som der så servicerer dem. De sælger brændstof, ja, blandt andet. De sælger mad, de leverer
nye besætninger,
alle de her ting, som der er ret vitale for, at de kan fortsætte. For du skal tænke på, før skulle olien fra måske Rusland til Tyskland. Nu skal den fra Rusland til Indien. Og de kan ikke lægge til havn nogen sted i Europa på vejen. Ikke? Så de bruger ligesom Skagens ankerplads som sådan et pitstop.
Og det er værd at bemærke, at faktisk Eagle S, som jo altså beskadigede den her elledning mellem Finland og Estland, faktisk lige præcis kom nærmest direkte fra Skagen. Og i øvrigt, meget sjældent, havde faktisk været blevet inspiceret i Skagen i sommeren før, ikke sandt? Og havde fået påpeget utrolig mange fejl og mangler.
Jo, ILS var en, var forbi Skagen, inden det sejlede til Rusland, og alle de her ting skete. Ja. Men den der inspektion der, det var jo ikke de danske myndigheder, der udførte den. Det var jo en privat inspektion.
Vi skal lige tale videre om din den måde, du griber det her an. Du får jo Financial Times på som samarbejdspartner på et tidspunkt. Hvordan får de det så?
Ja, men det tror jeg var, fordi på tidspunktet så var det måske en eller to håndfulde journalister, der virkelig sad og dedikerede sig til at undersøge skyggefloden. Og nogle af dem sad på Financial Times, og jeg havde snakket med deres nordiske bureauchef på et par gange omkring historier, omkring alt det, der foregår. Han sidder i Sverige, og det er selvfølgelig også super relevant for dem. Og da jeg så fik de her papirer, skrev jeg til dem igen og tænkte, har du ikke lige nogen, der kunne være interesseret i det her? Og det havde de virkelig.
Du er simpelthen blevet Mr. Shadow Fleet. Vi har jo, der er jo altså nogle vinkler, som jeg vil ikke sige, de er uopdyrkede, men altså, det ser ud som, der stadig er frugt, der er plukket af det, og det er Danmarks rolle, selvfølgelig, fordi alle de her skibe passerer igennem Danmark, og vi har faktisk været kritisk omtalt i internationale medier. Vi havde i sommer en omtale i den internationale udgave af Deutsche Welle. Prøv at høre.
Despite a raft of sanctions, Russia has continued shipping and selling its crude oil to the world. The Danish Straits are a popular transit point for Russian oil, which helps fund its war efforts in Ukraine. Stopping the flow of money depends on stopping these ships, and now the Danish government is facing pressure to take more decisive action.
Danish government is facing pressure.
Jeg vil bare lige sige, jeg er faktisk med i det indslag.
Ja, det ved jeg godt. Men nu spillede jeg det alligevel lige for vores lytter. En ting er pres på den danske regering, men hvordan har de danske myndigheder egentlig spillet med i din dækning af sagen? For de spiller jo en væsentlig rolle i det her.
Jeg må lige tænke 2 sekunder. De danske myndigheder har sådan en rigtig svær rolle i det, fordi at på den ene side, så vil man jo ikke på nogen måde gå enegang, når man på en eller anden måde er nøglen til Østersøen, så det er et stort ansvar, der ligger på en, når man så har alt det her russiske olie, der bliver transporteret gennem landet. Der er en masse ting, som de hæfter sig ved, der gør, at de ikke kan stoppe skibene og alt muligt andet, men samtidig så har der ligesom også i vores dækning været sådan en konsensus fra eksperter om, at der heller ikke er særlig stor lyst til at prøve nogle af de der ting af. Mm. Altså, de inspicerer jo heller ikke skibe på ankerpladsen, selvom at det efterhånden vil jeg... Altså, jeg vil mene, det tager 20 sekunder at finde ud af, at skibet er del af skyggefloden. Mm. Og især for myndighederne, de burde kunne se det med det samme. Så, men de inspicerer jo ikke skib, for eksempel.
Så
har de adgang til det?
Om de har adgang til hvad?
Inspicere, hvis de ville.
Altså, man kan sige, når det ligger på ankerpladsen, har der været det, som der hedder port state controls før. Jeg tror nærmere problemet er, at de ikke har skibe til at gøre det. De skal ud og lege dem og alle mulige andre ting. Ikke? Altså, det er jo sådan en klassisk ting for de danske myndigheder og hele beredskabet.
Jeg kan fortælle, at forfatteren til forsvarsløshed og ryster på hovedet og griner opgivende. Ja. Men hvad så, Jacob? Er det spor, du går videre med nu? Er det de danske myndigheder, hvad de kunne have gjort, og hvad vores elendige plimsoller i forsvaret ikke kan formå at gøre? Eller hvor går dit næste spor hen?
Jeg vil sige, at de danske myndigheders agerende spiller måske en birolle i det, vi kigger på. Vi kigger på noget lidt andet, og altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det helt store lige nu om skyggefloden er jo naturligvis, at efter at der har været snak om, at man kunne bruge dem i ubådskrig i lang tid, så er de begyndt at blive brugt til det. Og altså, nu var det en kabelsabotage, men noget af det, som folk fra Forsvarsakademiet har advaret om i de artikler, vi har skrevet, det er jo også, at hvad nu, hvis Rusland vælger at fremprovokere en oliekatastrofe? Altså, det kan man jo også godt i princippet gøre, hvis man vil bruge de her til ubådskrig.
Et sidste lille spørgsmål. Det er kæmpe stor politik, og det er krig. Jeg kaldte dig en moderne krigskorrespondent, fordi hvis krig også er hybridkrig, så er du vel netop det, Jacob. I betragtning af, hvordan Rusland normalt omgås journalister, føler du dig truet?
Ikke på livet, men... Men altså, vi får breve med truende toner i om søgsmål og alt muligt andet. Nu er vi i...
Mange breve?
Ja, vi har fået en del, vil jeg sige. Og det er særligt for tiden, og der er sådan et enkelt russisk selskab, hvor eneste gang, at vi overhovedet nævner dem, så kommer der et brev ind dagen efter med trusler om søgsmål, og vi skal fjerne alt, hvad vi har skrevet om dem, osv. Altså, det gør vi jo naturligvis ikke. Men det er jo klart, det ligger jo en eller anden form for pres på os. Vi er et lille medie, og det er kun mig, der sidder og dækker det derinde, så det ligger jo et pres på en.
Må jeg ikke fra et helt personligt sted klappe til af dig og den lille enmandshær, som du udgør af det her? Undskyld, mit frisprog, pis godt arbejde. Jeg tror, og jeg skal hilse fra Peter Ernstved, kan jeg se og sige det samme. Er der ikke nogen tråde i den her? Du kan arbejde videre på Peter Ernstved ganske kort.
Jamen absolut, og man kan sige, min udfordring er jo lidt ligesom dig. Mm. Jeg sidder alene med et område, der så, selvom det er afgrænset, så er det noget større. Så jeg kan kun applaudere på samme måde og sige super godt arbejde, og
keep up the good work.
Og til det vil jeg bare lige sige, i lige måde. Jeg synes, Olfi er et rigtig godt medie.
Tak skal du have.
Og med sådan en lille roseklub, det må man nemlig også godt her i Tabloid, så siger vi mange tak. Tak fordi du kom, Jakob Købspor. Tak fordi du ville være med, Peter Ernstved. Og tak til lytterne på genhør i næste uge.
Tak fordi jeg måtte.